20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, 5. jun 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Mihaila Ispovjednika. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Prenosimo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasjedanja održanog u Beogradu i Nišu od 21. maja do 3. juna ove godine. U petak 7. juna sa početkom u 19. sati u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici bit će održana promocija zbornika naučnih radova Đurđevi stupovi i Budimljanska eparhija povodom velikog jubileja 800. godišnjice manastira Đurđevi stupovi u Beranama koji organizuje eparhija Budimljansko-Nikšićka. Na promociji će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije, dr. Milan Radujko, istoričar umjetnosti, dr. Jelica Stojanović, filolog, dr. Srđan Pirivatrić, vizantolog i magister Predrag Lutovac, arheolog. U bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju nastavljena je matura i bogoslovski ispit zrelosti za maturante 17. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije. Fondacija Sveti Vukašin već skoro 2 godine uspješno funkcioniše i materijalno pomaže majkama sa 3 i više djece, ali i roditeljima koji se liječe od steriliteta. Njegovo preosveštenstvo, vladika Banjalučki, gospodin Jefrem, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu Hrista Spasitelja na praznik svetih ravnoapostolnih careva Konstantina i Jelene. Krst na Bagdali na mjestu gradnje novog hrama srušili su vandali, a oskrnavljeno obilježje stradalne srpske istorije obišli su predstavnici episkopije Kruševačke i reporterska ekipa televizije Kruševac. U nedjelju Samarijanke služena je sveta liturgija u Marakaju, u crkvi svetog Jovana Krstitelja. Juče je njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, stigao na Svetu Goru.
Danas aktuelno.
Prenosimo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasjedanja održanog u Beogradu i Nišu od 21. maja do 3. juna ove godine. Redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve pod predsjedništvom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja održano je od 21. maja do 3. juna ove godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu i u Nišu. U radu sabora uzela je učešća većina eparhijskih arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Odsutni su bili samo njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan i njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dobrobosanski gospodin Nikolaj. Sabor je svoj rad započeo sabornim služenjem Svete arhijerejske liturgije u Sabornom hramu Svetog Arhangela Mihaila u Beogradu, na kojoj je načalstvovao patrijarh srpski gospodin Irinej, izvršivši u sklopu evharistijskog činoposledovanja tradicionalni priziv Svetoga Duha za uspješan tok i ishod sabora i uputivši sabranim vjernicima arhipastirsku poruku posvećenu sazivanju sabora. Potom, na početku prve saborske sjednice, u uvodnom obraćanju sabranim arhijerejima, patrijarh je kao predsjednik sabora ukazao na najvažnija pitanja života, svjedočenja i misije Srpske pravoslavne crkve u ovom istorijskom trenutku, u danima velikih iskušenja i izazova, ali i velikih mogućnosti za duhovnu obnovu pod prizmom Milanskog edikta svetoga cara Konstantina Velikog, prvog i prvorazrednog javnog dokumenta o slobodi hrišćanske vjere i o slobodi savjesti uopšte. Sabor je sa odobrenjem primio na znanje izvještaje Svetog sinoda i episkopa Niškog Jovana o završetku priprema za proslavu značajnog jubileja hrišćanstva i kulture, 1700. godišnicu Milanskog edikta Svetog cara Konstantina Velikog u okviru Srpske pravoslavne crkve, kao i o toku priprema za centralnu proslavu u oktobru ove godine, koncipiranu kao svepravoslavna, svehrišćanska i opšte kulturna manifestacija. Saslušavši izvještaj Svetog sinoda o njegovom radu i izvještaje eparhijskih arhijereja o njihovom radu, Sabor je donio odgovarajuće odluke kako bi se poboljšalo opšte duhovno stanje u svim eparhijama Srpske pravoslavne crkve, unaprijedila crkvena prosveta i intenzivirala evanđelska misija crkve u savremenom svijetu u uslovima globalizacije i sekularizacije. Na zajedničkoj sjednici članova Sabora i centralnog tijela za dovršenje hrama Svetog Save na Vračaru, posle analize izvještaja o svemu do sada urađenom, donijete su odluke o predstojećem velikom poslu konačnog unutrašnjeg uređenja hrama. Sabor sa zadovoljstvom konstatuje da Srpska pravoslavna crkva održava liturgijsko i kanonsko opštenje i njeguje saradnju sa ostalim autokefalnim pravoslavnim crkvama, ali da u tom pogledu postoji nažalost i jedan izuzetak. Riječ je o nekanonskom djelovanju pojedinih predstavnika Rumunske pravoslavne crkve na kanonskom području Srpske pravoslavne crkve. To ugrožava same osnove pravoslavne eklesiologije i kanonskog poretka. Zbog sličnih nedopustivih postupaka predstavnika Rumunske crkve, Jerusalimska patrijaršija je prekinula do daljnjeg liturgijsko i kanonsko opštenje sa tom crkvom. Ponovo je, po ko zna koji put, iskazan protest zbog nekanonskih upada u oblasti pod jurisdikcijom Srpske pravoslavne crkve i sa žaljenjem poslata poruka da će, ukoliko pojedinci iz sestrinske Rumunske crkve ne prestanu sa svojim nebratskim i antikanonskim djelovanjem, biti preduzete sve raspoložive kanonske i zakonske mjere da se očuva vjekovni kanonski poredak i da se obustavi neodgovorno poigravanje sa svetinjom jedinstva među pravoslavnim crkvama i među bratskim narodima, kakvi bez sumnje kroz vjekove jesu srpski i rumunski narod. Sabor se nada da će te mjere pomoći kako Srpska pravoslavna crkva ne bi bila prinuđena da sa dubokim žaljenjem slijedi primjer Svete Jerusalimske patrijaršije. Saborskim ocima je pritom poznato da i među samim rumunskim episkopima, klericima i teolozima mnogi ne dijele agresivni antifiletistički kurs koji je posljednjih godina izazvao nemale potrese u čitavom pravoslavnom svijetu. Isto tako, Sabor je, kao i ranije, iskreno zahvalan Rumunskoj crkvi za njen korektan odnos prema administratoru Temišvarske eparhije, njenom sveštenstvu i vjernicima, kao i što Srpska pravoslavna crkva njeguje bratski odnos sa sveštenicima i vjernicima Rumunske crkve koji žive u srpskom dijelu Banata. Sabor je i ove godine, kao i uvijek ranije, potvrdio svoj stav o potrebi intenziviranja i produbljivanja duhovne i bogoslovske pripreme za sveti Veliki sabor Srpske pravoslavne crkve, kao i njegovanja sve pravoslavne odgovornosti za dalji tok zvaničnih dijaloga pravoslavne crkve, najprije dijaloga sa Rimokatoličkom crkvom i drugim hrišćanskim crkvama i konfesijama, a zatim i dijalog sa drugim religijama, u prvom redu sa judaizmom i islamom. Mir i jedinstvo Srpske pravoslavne crkve narušava, po ocjeni sabora, i monah Artemije, svrgnuti episkop Raško-Prizrenski sa svojim pristalicama, koji čine pravu parasinagogu, nekanonsko zborište, za sve izraženijom tendencijom da prerastu u čisti raskoli sektu. Umjesto da se pokaje i vrati svojoj crkvi, on čak drži svoj raskolnički antisabor i drži lekcije saboru. Stoga, ukoliko se isti u što skorijem roku ne odazove pozivu na povratak crkvi i vjekovnom kanonskom poretku pravoslavne crkve, crkva će biti prinuđena da preduzme dodatne kanonske mjere. Sabor je sa žaljenjem konstatovao da međunarodni protektorat i prisustvo NATO snaga na Kosovu i Metohiji, pa ni najnoviji pregovarački proces na najvišem nivou u Briselu, nije donio ni pravdu ni rješenje problema. Nastavlja se stradanje srpskog naroda u pokrajini, posle rušenja i skrnavljenja pravoslavnih svetinja, izgona stotina hiljada Srba, trgovine ljudskim organima i sličnih nedjela, Sada su na djelu nešto blaže nasilje i mekši teror, varvarsko uništavanje nadgrobnih spomenika, ubistva, napadi na imovinu, getoizacija, svakodnevne prijetnje. Jednom riječju, ima veoma malo onoga što svojim prisustvom treba da jemče Evropska unija i NATO. Izražavajući bojazan da primjena postignutih dogovora i sporazuma ne doživi neslavnu sudbinu ranijih standarda prije statusa, Sabor je sa odobrenjem primio na znanje aktivnosti Svetog sinoda, preduzete kao doprinos državi Srbiji i srpskom narodu u cjelini na putu iznalaženja pravednog i trajnog rješenja. Radi što boljeg upoznavanja sa naporima vlade Srbije i drugih odgovornih organa države na istom putu, Sabor je zamolio gospodina Aleksandra Vučića, prvog potpredsjednika vlade, da zvanično posjeti Sabor na zasjedanju. Tom prilikom, posle iscrpnog i iskrenog razgovora, uz obostrano razumijevanje i dobru volju, konstatovano je da, i pored razlika u pristupu pojedinim pitanjima, postoji jedinstvo i saglasnost u suštinskom opredjeljenju za budućnost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, za očuvanje njegovih svetinja i za integritet Srbije, što znači odbijanje neposrednog ili posrednog priznavanja fantomske državnosti Kosova i Metohije van Srbije. Saborski oci su ustima njegove svetosti patrijarha uvjerili gospodina Vučića da vlada i Skupština Srbije, djelujući u tom smjeru, mogu da računaju na punu podršku Srpske pravoslavne crkve u okviru, naravno, njene nadležnosti i njenih mogućnosti. Sabor ponovo podsjeća domaću i svjetsku javnost na stradanje arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana, poglavara kanonske pravoslavne crkve u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, po šesti put nepravedno utamničenog na osnovu naručenih lažnih optužbi i montiranog farsičnog sudskog procesa, kao i na nove sudsko-policijske prijetnje arhijerejima, klericima i vjernicima Ohridske arhijepiskopije. Svi su oni, na čelu sa svojim predstojateljem, progonjeni kao da ne žive u Europi 21. vijeka i kao da ne postoji načelo slobode vjere i savjesti, čiji prvi istorijski dokument jeste Milanski edikt Svetoga cara Konstantina, a danas ga jemče obvezujuće međunarodne konvencije. Zato Sabor ponovo apeluje na sve ljude i ustanove kod nas i u svijetu koje mogu da doprinesu oslobađanju arhijepiskopa Jovana i obezbeđivanju građanske ravnopravnosti za sve pripadnike Ohridske arhijepiskopije da podignu svoj glas i što skorije učine sve što mogu, jer je zdravlje arhijepiskopa Sužnja već ozbiljno narušeno dobrim dijelom i zbog tamničkih uslova. Sa istom sastradalnom ljubavlju i zabrinutošću Sabor poziva sve pozvane i odgovorne da se zauzmu za oslobođenje otetog i neznanog gdje zatočenog mitropolita Alepskog Pavla iz drevne Antiohijske patrijaršije, kao i toliko drugih nevinih žrtava surovog građanskog rata na tlu nama prijateljske Sirije. Isto tako Sabor apeluje na odgovornost velikih sila, kao i domaćih političkih elita u zemljama Bliskog i Srednjeg Istoka, za stradanje i drastično smanjivanje broja hrišćana na tom području i za nemanje stradanje desetina miliona muslimanskih vjernika. Sabor žali zbog čestih antipravoslavnih i antisrpskih provokacija u susjednim zemljama Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, kao i zbog povremenih incidenata u samoj Srbiji, prvenstveno u Raškoj oblasti. Njegova svetost, patrijarh i članovi Sabora liturgijski i molitveno su učestvovali u sahranjivanju posmrtnih ostataka kralja Petra II. I drugih članova doma Karađorđevića 26. maja u hramu Svetog velikomučenika Georgija na Oplencu. U prisustvu predsjednika Srbije, članova vlade, predstavnika drugih hrišćanskih crkava, kao i Islamske i Jevrejske zajednice Srbije, predstavnika Srpske akademije nauka i umjetnosti, diplomata, istaknutih kulturnih poslanika i drugih uglednih gostiju, njegova svetost patrijarh je, zajedno sa članovima Sabora, otvorio proširene i obnovljene prostorije Muzeja Srpske pravoslavne crkve i izrazio zahvalnost crkve vladi Srbije, posebno Ministarstvu kulture, što je omogućen taj značajan duhovni i kulturni poduhvat. Sličnu podršku Sabor očekuje i kada je riječ o obezbjeđivanju adekvatnog prostora za biblioteku i arhiv Srpske patrijaršije, kao i za Pravoslavni bogoslovski fakultet i bogosloviju Svetog Save u Beogradu. Sabor očekuje i bržu, pritom potpuniju, a ne selektivnu primjenu zakona o restituciji crkvene imovine, kao i pravičnu restituciju oduzete privatne imovine. Sabor je također odlučio da iz sredstava fonda Patrijarh Pavle pomogne obnovu pravoslavnog hrama u Kućancima, rodnom selu blaženopočevšeg Patrijarha Pavla. Sabor je eparhiji Raško-Prizrenskoj zbog specifičnih uslova na Kosovu i Metohiji odobrio osnivanje eparhijskog zavoda za zaštitu kulturnog i duhovnog nasljeđa i načelno prihvatio inicijativu da se osnuje i opšte crkveni zavod tog tipa. Osnovana je i nova crkvena fondacija za pomoć potrebitima na Kosovu i Metohiji, a ujedno je odlučeno da se intenzivira i poboljša rad postojeće dobrotvorne fondacije Čovjekoljublje. Za drugo sjedište eparhije Dalmatinske određen je manastir Krka, odobreno je prenošenje sjedišta eparhije Istočnoameričke iz Pensilvanije u okolinu Njujorka, a misionarska parohija na ostrvu Malta prenijeta je u jurisdikciju eparhije Austrijsko-Švajcarske, koja obuhvata i srpske pravoslavne parohije u Italiji. Proširen je sastav Saborske komisije za dijalog sa Hrvatskom biskupskom konferencijom i ustanovljena posebna komisija za dijalog sa Biskupskom konferencijom Slovenije. Sabor nije prihvatio predlog da liku svetih bude pribrojan naš najveći pjesnik Petar Petrović Njegoš. Episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije i Srednjeevropski Konstantin trajno su razriješeni dužnosti upravljanja svojim dosadašnjim eparhijama. Donijete su odluke koje se tiču upražnjenih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Popunjene su dvije eparhije, a ostale iz važnih praktičnih razloga i dalje imaju na čelu administratore. Na upražnjenu katedru episkopa Zvorničko-Tuzlanskih izabran je dosadašnji episkop Bihaćko-Petrovački Hrizostom, a na upražnjenu katedru episkopa Bihaćko-Petrovačkih dosadašnji vikarni episkop Hvostanski Atanasije. Za administratora eparhije Srednjeevropske potvrđen je patrijarh Srpski Irinej, za administratora eparhije Žičke episkop Šumadijski Jovan, za administratora eparhije Austrijsko-Švajcarske episkop Bački Irinej, a za administratora eparhije Južno-Centralno-Američke njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. Zamjenik mitropolita Dobrobosanskog Nikolaja biće i dalje episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije. Članovi Svetog sinoda u novom sazivu jesu gospoda episkopi Sremski Vasilije, Šumadijski Jovan, Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom i Raško-Prizrenski Teodosije. Zbog čedomorstva je stanovništvo Srbije svake godine manje za jedan grad srednje veličine, što svjedoči o dubokom moralnom padu, o teškoj krizi porodice i o nedostatku prave vjere u Boga kod mnogih, premda se većina ljudi u našem narodu izjašnjavaju kao vjernici i jesu vjernici makar u elementarnom smislu te riječi. Sabor je stoga podržao inicijativu ljekara, vjernika, da država zabrani abortus osim u slučajevima kada se on vrši iz medicinskih razloga. Sabor apeluje na savjest roditelja, vaspitača, državnih činovnika i svih koji mogu da utiču na stanje u društvu, da učine sve što mogu da među nama, uprkos materijalnoj oskudici, slavljenje života kao najvećeg Božjeg dara, postane alternativa nesvjesnom kultu smrti koji je uzeo maha u savremenoj zapadnoj civilizaciji. Istovremeno Sabor preporučuje svim eparhijama Srpske pravoslavne crkve i područnim im crkvenim jedinicama da osnivaju fondove za podršku porodica sa više djece, da prvenstveno pastirski i terapeutski sprečavaju pošast nemorala, narkomanije, pornografije i svih drugih patogenih pojava koje iz korijena ugrožavaju biće, dušu i budućnost srpskoga naroda i svih hrišćanskih naroda izloženih pagubnom uticaju sekularizma, potrošačkog mentaliteta, hedonizma, individualizma, pseudoreligioznosti bez pojma o ličnom Bogu, lažnog hrišćanstva bez Hrista kao bogočovjeka i bez crkve kao bogočovečanske zajednice, kao i raznih ideologija, besmisla i beznađa. Sabor sa svoje strane poziva sve na život i djelovanje kroz vjeru, nadu i ljubav, jer Bog je ljubav. služenjem svete liturgije u Nišu na praznik svetog cara Konstantina i carice Jelene proslavljena je 1700. godišnica Milanskog edikta na našem pomjesnom nivou kao priprema za opštu proslavu u oktobru ove godine i ordenom svetog Save prvog stepena odlikovan grad Niš. Time je završen rad ovogodišnjeg zasjedanja sabora. Stoji u saopštenju za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasjedanja održanog u Beogradu i Nišu od 21. maja do 3. juna ove godine. U petak 7. juna sa početkom u 19. sati u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici bit će održana promocija zbornika naučnih radova Đurđevi stupovi i Budinjanska eparhija povodom velikog jubileja 800. godišnjice manastira Đurđevi stupovi u Beranama koji organizuje eparhija Budimljansko-Nikšićka. Na promociji će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije, dr. Milan Radujko, istoričar umjetnosti, dr. Jelica Stojanović, filolog, dr. Srđan Pirivatrić, vizantolog i magister Predrag Lutovac, arheolog. U bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju nastavljena je matura i bogoslovski ispit zrelosti za maturante 17. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije. Danas je nastavljen ispit na maturi i bogoslovskom ispitu zrelosti za učenike 17. generacije obnovljene bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve ove godine u Cetinskoj bogosloviji je profesor dr. Vladimir Vukašinović, profesor Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve Univerziteta u Beogradu. Danas su maturanti polagali ispite iz predmeta Svetog pisma, Starog i Novog zavjeta i istorije Hrišćanske crkve i istorije Srpske crkve. Polaganje mature nastavlja se sutra kada će učenici polagati ispiti iz predmeta crkveno pojanje, dogmatike, etike, a ispitu će sutra prisustvovati njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Danas, posle završnje ispita, izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, profesor dr. Vladimir Vukašinović, u pratnji rektora bogoslovije protojereja Stavrofora Gojka Perovića, otišao je u obilazak Njeguša, Kotora, manastira Savine i Herceg Novog, dok je juče obišao znamenitosti Cetinja. Matura u bogosloviji trajaće do nedjelje 9. juna, kada će biti služena sveta liturgija u čast završetka u Cetinskom manastiru, kada će biti i upriličena dodjela diploma. Fondacija Sveti Vukašin već skoro 2 godine uspješno funkcioniše i materijalno pomaže majkama sa 3 i više djece, ali i roditeljima koji se liječe od steriliteta. Fondacija spada među rijetke institucije na ovim prostorima koje nastoje da podrže srpsku porodicu u vremenu kada je prirodni priraštaj svake godine u zabrinjavajućem padu. U dosadašnjem radu fondacije je ostvarila cilj i zadatke koje je postavila 19. avgusta 2011. godine. Kada je i osnovana na inicijativu preosvećenog vladike Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija i eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, opština Istočne Hercegovine i Kalinovika. Sredstva koja dobijaju od ove fondacije jedina su primanja mnogim hercegovačkim porodicama, koja, kako mnogi od njih kažu, nijesu dovoljna za sve potrebe, ali im mnogo znače, jer se napokon pojavio neko ko je na konkretan način podržao višečlane porodice. Sekretar fondacije Đakon Vladimir Vukanović kaže da trenutno fondacija Svetog Vukašina ima 200 korisnika i da se njihov broj stalno povećava. On je naglasio da fondacije za 3. dijete dodjeljuje 150 konvertibilnih maraka mjesečno, za 4. 250, a za 5. i svako sljedeće po 300. Djeca koja imaju prebivalište na području hercegovačkih sela dobijaju još po 50 konvertibilnih maraka. Svi imaju pravo da koriste ovaj novac do navršene druge godine, objasnio je đakon Vukanović. Za funkcionisanje fondacije na mjesečnom nivou potrebno je oko 40.000 konvertibilnih maraka, a u eparhiji ističu da je njeno postojanje potrebno ne samo Hercegovini, već i cijeloj Republici Srpskoj, te pozivaju sve ljude dobre volje da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu rad fondacije. Vukanović kaže da fondacija ima još sredstava za redovnu isplatu zahvaljujući dobrim ljudima koji su se u velikom broju odazvali donatorskoj večeri koja je organizovana na Preobraženje 2011. godine, napominjući da ima i stalnih donatora koji svaki mjesec uplaćuju sredstva. Prije pola godine donesena je odluka da se za potrebe fondacije iz budžeta opštine Istočne Hercegovine izdvoji 0,3% od ukupne sume, ali su tu odluku do sada samo ispoštovale opštine Berkovići, koja je uplatila prvi kvartal, i Kalinovik, koja je uplatila sredstva za pola godine, ističe Vukanović. Prvi korisnik fondacije Svetog Vukašina je Nenad Savić iz sela Krekovi kod Nevesinja, koji je rođen na dan njenog osnivanja. On je četvrto dijete majke Nataše i oca Mire, koji kažu da je ovo druga godina da dobijaju mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 300 maraka. Jedini sam zaposlen u porodici, pa nam mnogo znači svaki dinar, kaže Miro i dodaje da su prezadovoljni sumom od 300 maraka. Porodica Savić zahvalila je vladike Grigoriju, eparhiji, svima koji su prepoznali neophodnost ovakve inicijative, izrazivši nadu da će i ostali imati sluha i pomoći fondaciji i njenim osnivačima u ovoj dobroj namjeri. Risto Prtilo i njegova supruga Dragana iz Trebinja imaju 4 djece i kažu da im 300 maraka mjesečno od fondacije Svetog Vukašina mnogo znači, jer žive isključivo od poljoprivrede. Risto svakoj porodici preporučuje da ima što više djece, jer su djeca jedino pravo bogatstvo bez kojih je narod siromašan. Mnogi korisnici podsjećaju i na poruku eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske izrečenu prilikom osnivanja fondacije. Ne smijemo da dozvolimo da ova sveta i blagorodna zemlja Hercegovina presuši, da presuši ljudima, da presuši život i ostane samo kamen. Zato se nadaju da će ona imati odjeka ne samo u Hercegovini, već i u cijeloj Republici Srpskoj i šire. S obzirom na to da svakog mjeseca broj korisnika sredstava fondacije raste, prije nekoliko dana aktiviran je i humanitarni broj, čijim pozivom se daruje jedna konvertibilna marka za fondaciju Svetog Vukašina. Telekom Republike Srpske MTEL do kraja juna ustupili su broj 1458, čijim pozivanjem se daruje simbolični novac za fondaciju. Iz eparhije pozivaju sve ljude dobre volje da, ukoliko su u mogućnosti, učestvuju u ovoj akciji. Njegovo preosveštenstvo vladika Banjalučki gospodin Jefrem služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hrista Spasitelja na praznik svetih ravnoapostolnih careva Konstantina i Jelene. Ovaj praznik je krsna slava Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, pa je posle svete liturgije obavljen čin blagosiljenja i rezanja slavskog kolača. Ove godine će Srpsko prosvetno društvo Jedinstvo nizom manifestacija obilježiti 120 godina od osnivanja. U ponedjeljak 3. juna na praznik svetih careva Konstantina i Jelene u novosadskom naselju Grbavica sa početkom u 19. sati služeno je večernje bogosluženje i prerezan slavski kolač povodom slave budućeg hrama koji će biti podignut na zemljištu koje je prije 2 godine osveštao njegovo preosveštenstvo episkop novosadski i bački gospodin dr. Irinej. Večernjim bogosluženjem načelstvovao je protojerej Stavrofor Milivoj Mijatov, arhijerejski namjesnik Novosadski prvi u sasluženje sveštenstva novosadskih hramova i hramova eparhije Bačke. Posle blagosiljenja slavskog žita i rezanja slavskog kolača, prota Milivoje poučio sabrani narod o značaju praznika. Naposletku se i nastojatelj budućeg hrama na Grbavici, protojerej Stojan Bilić, zahvalio braći sveštenicima i vjernom narodu Božijem što su se odazvali na njegov poziv i što su svojim prisustvom uveličali duhovnu radost u slavu Božiju, a u čast svetih careva Konstantina i Jelene. Krst na Bagdali na mjestu gradnje novog hrama srušili su vandali, a oskrnavljeno obilježje stradalne srpske istorije obišli su predstavnici Episkopije Kruševačke i reporterska ekipa televizije Kruševac. Iz Episkopije Kruševačke upućen je apel da se prestane sa rušenjem svetinja i krsnog znaka kao simbola spasenja i vaskrsenja. Na dan Svetog cara Konstantina i carice Jelene u godini obilježavanja jubileja 1700. godina Milanskog edikta, kojim je ozakonjena sloboda vjeroispovijedanja kao temelj svih ljudskih sloboda, aktu na kome se temelje svi evropski zakoni o ljudskim pravima i toleranciji, u susret Vidovdanu 2013. zabilježen još jedan u nizu vandalskih činova na najsvetijim mjestima. Vandalizam na Bagdali u Kruševcu za epilog ima rušenje novopostavljenog krsta u izgradnji novog hrama sa tri crkve na istorijskom mjestu stradanja Kruševljana za vrijeme i posle Drugog svjetskog rata. Apel da se prestane sa rušenjem i skrnavljenjem svetinja i krsnog znaka kao simbola spasenja i vaskrsenja upućen je iz eparhije Kruševačke. U nedjelju Samarijanke služena je sveta liturgija u Marakaju, u crkvi svetog Jovana Krstitelja. Liturgiju je služio jerej Aleksandar Saša Đurđević, a pojanje vjernog naroda predvodio je profesor i protopsalt Viktor Olčovski, venecuelanac ukrajinskog porijekla. Molitve Oče naši vjeruju su pročitane na španskom, srpskom i ruskom jeziku. Nakon svete liturgije upriličena je svečana trpeza ljubavi. Misionarska škola pri crkvi Svetog Aleksandra Nevskog završila je sa svojim radom predavanjem gospodina Matije Arsenijevića o ličnosti i dijelu svetog cara Konstantina, pružajući doprinos crkveno-državnom obilježavanju 1700. godina od donošenja Milanskog edikta. U svom nadahnutom i slojevitom izlaganju Arsenijević je brojnim slušaocima predstavio duhovnu dubinu Konstantinove ličnosti, bez koje je nemoguće razumjeti njegov istorijski podvig. Slušate izvještaj novinara Radija Slovo Ljubve Marka Jovanovića.
Misionarska škola pri crkvi Svetog Aleksandra Nevskog završila sa svojim radom predavanjem gospodina Matije Arsenijevića o ličnosti i delu svetog cara Konstantina. U svom nadahnutom i slojevitom izlaganju Arsenijević je brojnim slušacima predstavio duhovnu dubinu Konstantinove ličnosti bez koje je nemoguće razumjeti njegov istorijski podvig. Uprko sličnim slabostima, Konstantin je očima crkve postao veliki zato što se odazvao na Boži poziv da učestvuje u krštenju čitavog carstva.
Ali kako je bilo moguće krstiti sve ljude i narode kada je tadašnje carstvo, to je sva poznata vaseljena, bila neznobožačka, odnosno mnogobožačka i uz to aktivno hristogoniteljska? Zato je po promislu Božijem o spasenju roda ljudskoga bilo potrebno da i država, to je carstvo ovoga sveta, na svoj način uzme svoga učešća u čudesnom delu spasenja roda ljudskoga. Zato je i Bog kao onaj koji svakda prvi čini i koji svakda prvi izlazi u susret čovjeku, jer je ljubav beskrajna i bezmerna, izabrao jednog dobrog, hrabrog i postojanog čovjeka, kako mu i samo ime kaže, Konstantina. Prošli put smo isto govorili o tome da latinsko ime Konstantinus je srpsko Stojan, onaj koji je postojan. Dakle, Bog izabira tog postojanog i dobrog čoveka da na svoj način i po meri svojih darova, kao rimski car, uzme ne samo delatno, nego čak i ravno apostolsko učešće u velikoj tajni i čudu krštenja svih naroda u ime Svete Trojice. Tako je Bog živi i jedini veliki, kroz jednog malog i smrtnog, stvorenošću i palošću ograničenog istorijskog čoveka, Flavija, Valerija, Aurelija, Konstantina, Avgusta, potonjeg cara Konstantina I. Velikog, promenio tok čitave dotadašnje istorije.
Da se u Konstantinovom životu nije odigrao duhovni preokret, ne bi bilo svega onoga na čemu počeva kultura savremene civilizacije, podsjeća Sanijević.
Da nije bilo svetog cara Konstantina i njegovog postavljanja hrišćanskog stvaralaštva u najdublje tokove kulture i civilizacije, ne bi bilo ni nebeski lepih mozaika u Monrealeu i Raveni, ne bi bilo katedrale u Šartru, ni Đotovog sna svetog Joakima, ni Michelangelovih pijeta, ni Šekspirovih drama, ni Miltona i njegovog služenja volji Božjoj kroz poeziju, ni Bahove muzike komponovane u slavu Božju, ni misli Bleza Paskala, ni pesničkih oda Pola Klodela, niti pak sa druge naučne strane Keplerove astronomije kao čitanja Božijih misli, niti Njutnovog proučavanja plana jednog sveznajućeg i svemoćnog bića, niti Leibnicove misli o Bogu kao tvorcu univerzalne harmonije, niti kvantne teorije Maxa Plancka za koga je Bog kruna sazrcanja sveta. Jednom rečju, ne bi bilo svega onoga na čemu počiva današnja, a i kultura budućnosti na euroazijskim prostorima.
U godini velikog jubileja treba se prisjetiti sveobuhvatnosti Milanskog edikta. Njegovim donošenjem hrišćani su dobili preko potrebnu slobodu koja je zagarantovana i onima koji veruju drugačije, podvukao je Arsenijević.
Sve je zaista božanski, čudesno i veliko bilo u životu svetog cara Konstantina. Vojna pobeda nad Maksencijem omogućila mu je, dakle u jednom dubljem i dalekosežnijem smislu, izdavanje Mediolanskog ili Milanskog edikta februara 313. godine zajedno sa carem Likinijem, edikta kojim je bio prekinut progon hrišćana u Rimskom carstvu, kojim je hrišćanima bila dozvoljena sloboda veroispovedanja, kao i naravno pripadnicima drugih vera, i kojim je imovina koja je prethodno, dakle u prethodnim gonjenjima i prethodnim carskim ukazima bila oduzeta hrišćanima i crkvi, vraćena. Treba ovdje istaći samo jednu važnu činjenicu, da Milanskim ediktom hrišćanstvo nije postalo državna vera Rimskog carstva, jer će ono to postati tek kasnije, 380. godine, u vreme romanskog cara Teodosija Velikog.
Imajući u vidu značaj Milanskog edikta, ne smemo zaboraviti da je na Kosovu Metohiji najveći hrišćanski konclogor. Danas treba da se setimo hrišćana koji tamo žive, jer i njima, kao i pre Konstantina, nije dopušteno da postoje, rekao Arsenijević.
Sećamo se da se u sred civilizovane hrišćanske Evrope, da ljudi bivaju na Kosovu i Metohiji kidnapovani, mučeni, ubijani i silovani, hrišćani i hrišćanke. Čitali smo i videli na medijama da se ljudima naživo vade unutrašnji organi radi trgovine ljudskim organima na crnim tržištima civilizovanog sveta. Videli smo da se lome i krše grobljanske krstače i preoravaju predačka groblja. Videli smo da se pod prozore porodičnih kuća srpskih pravoslavnih hrišćana iz večeri u veče bacaju bombe. I videli smo da se sve to dešava na Kosovu i Metohiji, koji trenutno predstavlja najveći koncentracioni logor za hrišćane u čitavom svetu, a čiju konclogorsku bezbednost garantuje preko svojih institucija i mehanizama zaštite takozvana Evropska unija. Setimo se dakle danas u svojim ličnim i sabornim molitvama i njih kosovsko-metohijskih hrišćana, Srba svetosavskih, koji se nalaze upravo u onom položaju ili makar u sličnom položaju u kome su se hrišćani nalazili pre svetog cara Konstantina u vreme strašnih rimskih gonjenja crkve i hrišćana, kada hrišćanima, kao i danas u nekim slučajevima na okupiranom Kosovu i Metohiji, nije bilo dopušteno da postoje.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz naših pomjesnih crkava. Juče je njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijela Rusije, gospodin Kiril, stigao na Svetu Goru. U pratnji patrijarha su predsjednik odsjeka spoljnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski, gospodin Ilarion, rukovodilac administrativnog sekretarijata Moskovske patrijaršije, episkop Solnečogorski Sergije, hijerhimandrit Ilija Nozdrin, piše služba za komunikacije odsjeka spoljnih crkvenih veza. Među onima koji su dočekali poglavara Ruske pravoslavne crkve u pristaništu Dafni je bio i guverner Svete Gore, Aristos Kazmiroglu. Njegovu svetost, patrijarha Kirila, također su sreli predsjednik sinodalnog odsjeka Moskovske patrijaršije za pitanja manastira i monaštva, namjesnik Svetotrojske Sergijeve Lavre, arhijepiskop Sergijevo Posadski, Teognost, predsjednik sinodalnog informativnog odsjeka Legojda, zamjenik predsjednika Odsjeka spoljnih crkvenih veza protojerej Nikolaj Balašov, sekretar Odsjeka spoljnih crkvenih veza za međupravoslavne odnose protojerej Igor Jakimčuk, pomoćnik predsjednika Odsjeka spoljnih crkvenih veza protođakon Vladimir Nazarkin. Patrijarh se sa delegacijom uputio u Kareju, administrativni centar Svete Gore. Na Svetoj Gori poglavar Ruske crkve posjetit će niz manastira i skitova, pokloniti se njihovim svetinjama, služiti liturgiju u Panteleimonovom manastiru i osveštati hram svetih blagovjernih ruskih vladara u carskom Arhondariku i sresti se sa članovima Svete Epistasije, upravnim organom Svete Gore. U Parizu održan miting za oslobođenje sirijskih jeraraha. 2. juna je održan miting protesta u Parizu na trgu Trocadero, čiji drugi naziv je Trg zaštite ljudskih prava. Hrišćani su tražili da se oslobode dva kidnapovana u Siriji episkopa, saopštava Sedmica. U provinciji Alepo 24. aprila teroristi su kidnapovali mitropolita Alepskog Pavla Jezigi iz Antiohijske pravoslavne crkve i episkopa Marka Grigorija Juhanu Ibrahima iz Sirojakovitske crkve. Do danas nema nikakvih podataka o tome. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.